بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلها رياحين قد فحت غواليها بشرى
بشرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن نقستيال meel kasta oo aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka Caalamul Yawm. Qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dowladda Mareykanka oo weerarkii ugu xoogganaa ku qaaday waqooyiga Yemen, in ka badan 40 duqeyn uu fuliyay taliska dhexe ee ciidanka Washington, Xuutiyiinta oo soo saaray hanjabaad culus iyo mid ka mid ah sawaariikhdooda oo ku soo dhacay waddanka Masar. Waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyay weerarka xagga cirka ah ee ka dhashay duqeymaha ay fulinayaan diyaaradaha Mareykanka ee beegsanaya Yemen. Qaar ka mid ah generaalada dowladaha reer Yurub oo shir degdeg ah ku yeeshay Ingiriiska xilli dowladaha qaarada ay ka tashanayaan mustaqbalka amnigooda kadib isbeddelka ku yimid mowqifka Mareykanka ee dagaalka Ukraine. Hogaamiyaha maliishaadka RSF oo muddo kadib soo muuqday xilli isbeddela laga dareemayo dagaalka Suudaan. Qodobadaas xubintii wargeysada iyo xalqadii 14-aad ee taxanaha Saadaatu Nisaa ila Caalamiin ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan. Waa mar kale iyo Caalamul Yawm.
رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين
رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصيدا
وهجاج ومالينما حدا هو تاريخ دوكو بغانت هاي لحي تمانك بش رمضان سنة داكون أفر بقول أفرتن إلي حجري مركا ليكو سودا وادا برامشكا عالم اليوم قضبكا أوغوه ريانا وحاو نقونيا مالمكا ديب مركي دولة دمرايكا كاليسكا وحلوغو يورو أرقاق الحصادة اي ديب وغو سعولي سي مليشاتكا حوثيين تا وكيلا دا إيران اي يمن أيو ميليتريغا حكومة دا واشيطان وحاو حالي قاضي هول قلب بلاران أو حاق عركا آه أو بيكسان يا وقويغا دالك يمن tobanaan ka mid ah diyaaradaha dagaalka Mareykanka oo ka soo kicitimay markab xambaara diyaaradaha ayaa duqeyay ahdaaf ku yaala Yemen taas oo ay ku jirto magaalada caasimada ah ee Sanaa. Goob joogayaal la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in goobaha duqeymaha ay ka dhaceen ay ka mid tahay xaafada Garaf ee waqooyiga Sanaa, waxaana weerarkaasi ka dhashay qaraxyo aad u xoogan. Wasaaradda caafimaadka Xuutiyiinta ayaa sheegtay in ugu yaraan 31 qof ay dhinteen halka 111 kalena ay dhaawacyo ka soo gaareen duqeymahaasi. Sawiro iyo muuqaalo lagu faafiyay mareegaha internetka ayaana waxa ay muujinayeen caruur iyo dumar ku waxyeeloobay iyadoo sidoo kale dhismayaal dad rayid ah ay deganaayeen ay ku burbureen. Maliishaadka Xuutiyiinta ayaa jawaab degdeg ah ka bixiyay weeraradaasi iyagoo sheegay inay ka argoosan doonaan Mareykanka iyo sahaynada weerar saaruq ah oo maanta ay ku tuureen dhanka deegaanada Yahuudda ee ixtilaalka ay ku haystaan ayaana la soo warinayaa inuu ku dhacay dalka Masar. Duqeymahan Mareykanka xalay uu ka bilaabay waqooyiga Yemen ayaa yimid saacado un kadib markii kooxdani ay ku dhawaaqday inay dib u bilaabayso weeraradii ay ka fulin jirtay badda Cas, si gaar ah marinbiyoodka muhiimka ah ee Baabul Mandab, kuwaas oo ay ku beegsanaysay maraakiibta dowladaha reer galbeedka iyo kuwa ay leeyihiin dadka Yahuudda ah. Dowladda Iiraan ayaa iyadana dhankeeda ka falcelisay duqeymihii xalay lagu beegsaday maliishaadka Xuutiyiinta. Wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda Dahran ayaana weeraradaasi ku tilmaamay kuwa cudwaan ah. Falanqeeyaasha ayaa aaminsan in duqeymaha xalay dowladda Mareykanka ee ka bilaawday waddanka Yemen oo soconaya muddo isbuucyo ah ay tahay fariin ku socota dowladda Iiraan. Maalmo ka hor xukuumadda Washington ayaa fariin digniin ah oo hanjabaad ay ku dheehan tahay waxay Imaaraadka u maraysay dhanka Iiraan. Hogaamiyaha guud ee dalkaasi Ayatullahi Cali Khamenei ayaana sheegay inaysan aqbali doonin hanjabaadaha uga imaanaya dowladaha reer galbeedka, dagaalna ay diyaar u yihiin haddii ay dantu biddo. dhanka kale, weerarkii xalay dowladda Maraykanka ee ku qaaday waqooyiga dalka Yemen ayaa waxa uu dhaliyay hadalheen aad u xoogan. Inta badan wargeysyada dunida ka soo baxa ayaa wax ka qorayay howlgalkaasi. Haddaba ku soo dhowaada xubinta wargeysyada oo qodobkaas iyo kuwo kale uu ku faaqidayo walaalkeen Ilyaas Cabdulaahi.
Soo ibadbad u mahadsan tahay waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada oo aad uga bogataan canaawinta ugu xiisaha badan ee ay nashriyaan joornaalada ugu waaweyn caalamka. Qodobka ugu horreeya ee aan ku eegi doonnana waxa uu noqonayaa Maraykanka oo habeennimadii xalay duqeymo xooggan ka fuliyay gudaha dalka Yemen, kuwaas oo dhaliyay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Sida uu baahiyay wargeyska maalinlaha ah ee Sharqul Awsad iyo kuwa kale oo ka soo baxa mandiqada, xukuumadda Washington ayaa habeennimadii xalay gudaha magaalada Sanca ee caasimadda Yemen waxay ka fulisay duqeymo xooggan oo ay ku dhinteen in ka badan 31 qof, halka ay ku dhaawacmeen ilaa 101 kale. Dowladda Maraykanka ayaa sheegtay in weeraradan ay barbilo u yihiin kuwa xooggan oo ay doonaysaa in ay ku beegsato xarumaha ugu muhiimsan ee kooxaha xuthiyiinta Yemen ee ku daaban xukuumadda shiicada ah ee Iran. Sida joornaalo badan ay ka soo xiganayaan shabakadda Axios ee Maraykanka, goobaha la beegsaday ee ku yaala gudaha magaalada Sanca ayaa dhammaantood ahaa kuwa ay ku sugnaayeen dad rayid ah oo ka fogaa bartilmaameedyadii Maraykanku uu doonayay ee ay lahaayeen maleeshiyaadka xuthiyiinta Yemen. Madaxweynaha Maraykanka ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa X waxa uu ku yiri askarteennu waxay qaadeen weeraro ka dhan ah saldhigyada argagixisada iyo hoggaamiyeyaasha si ay u difaacaan maraakiibta Maraykanka una socdiyaan xorriyadda socdaalka. Dhanka kale, xogeyaha difaaca Maraykanka ayaa isagana waxa uu yiri waxaa digniin loo diray Iran oo taageerta xuuthiyiinta, waxaana dib loo soo celin doonaa xorriyaddii socdaalka ee badda cas. Gunaanadkii, sida inta badan warbaahintu ay ka markhaati kacday weeraradii xalay laga fuliyay gudaha magaalada Sanca, ayaa beegsaday dad rayida iyadoo ay dhimasho iyo dhaawac si guud ahaaneed ku noqdeen wax ka badan 130 ruux. Aan markan u tallaabno qodobka xiga xubinta, madaxa RSF oo soo muuqday in muddo ah oo la weysanaa kadib iyo hanjabaad hor leh oo uu hawada mariyey, sida lagu waramayo hogaamiyaha kooxda janjaweedka ee Suudaan Maxamed Xamdaan Doglo Xameyti, ayaa markii ugu horreysay la sii daayay muuqaal uu kaga hadlayo dagaalamiyaashiisa iyo dagaaladii ugu dambeeyey ee ay la galeen milatariga Suudaan xilli ay la kulmayeen, sida warbaahintuba ay waayihii dambe soo tabinaysay burbur xooggan oo dhaliyay in dhul ballaaran ay ka baxaan ciidanka RSF, hoosna ay u dhacdo taageeradii ay ka heli jireen dhanka dibadda. Sidoo kale waxaa lagu waramayaa in RSF ay saameyn xooggan ku yeelatay maqnaashiyihii in muddo ah la weysanaa Xameyti ee uu ka soo muuqan waayey warbaahinta qaybaheeda kala duwan. Doglo waxa uu sheegay inaysan ka bixi doonin caasimadda Khartoum, dagaalkuna ay halkiisa ka sii wadi doonaan ilaa ay ka gaarayaan magaalada Boorto Suudaan ee ay ku shaqeysa xukuumadda milatariga uu hogaamiye ee Suudaan, isagoona fariin u diray maleeshiyaadkiisa uguna baaqay in halkooda ay ka sii wadaan dagaalka ilaa guusha ay gaarayaan. Aan markan u tallaabno qodobka xiga xubinta, ilaa 72 jeneraal oo ka socda dalalka Yurub ee ka tirsan isbahaysiga NATO oo kulan ku yeeshay toddobaadkan magaalada London ee caasimadda dalka Ingiriiska si ay u diyaariyaan ciidan ku hubaysan maraakiib iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo u gurman kara dowladda Ukraine. Sida uu daabacay wargeyska The Telegraph, dowladda Ingiriiska ayaa sheegtay in iyadu ay hogaami doonto howlgalkan, kaasoo ay ku tilmaantay inay ku ilaalinayso xukuumadda Kiev si looga difaacayo tiri duulaan kasta oo uga iman kara dhanka Moscow. Waxay sidoo kale jeneraaladan ay sheegeen in ciidan hor leh ay geyn doonaan Badda Madow oo qadcas u ah Ruushka, taasoo sida lagu waramayo sii hurin karta xiisadda. Sidoo kale, Ruushku waxa uu sheegay in haddii ciidamo NATO iyo Yurub ka socda la geeyo gudaha Ukraine, ay u aqoonsan doonaan digniin hor leh oo u tilmaamaysa in dib uu bilaaban doono dagaalka, markaasna Moscow ay qaadi doonto tallaabo kasta oo ay uga hortagayso khatarta ku soo wajahan. Guud ahaaninahaas ayaan ku hakinaynaa xubinta oo aad ku dhegaysateen canaawin kala duwan. Aan iminkana idinku wareejiya walaalkeen Shuweyb Cabdulaahi iyo qaybaha inooga haray barnaamijka Caalamul Yoom.
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها.
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها قلها رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
وهجاج إمكانا وحد كسودا واتن حلقة أفر يتبناد اعتحناها سادات النساء العالمين على بوح حلقا إنه جسوا جديا ولكن عبد الفتاح أبو محسن
بنت الشريعة للسمو طموحها وفي لها قول الحبيب سرورا ودعنا نوما لا ضياع بعمره يسهر ليلا يستقين أجورا من نهج أحمد يرتوين بفطرة يحفظن دينا يتقين ثبورا قد ألبست للوالدين بهاءها برا وردا للجميل شكورا
دين إسلام كوحي كغسو عنتهي دمان دي مهكلي inay tahay diinta cadaaladda iyo sinaanta dadku kuma kala horaysiiso siday u kala nasabsan yihiin ee waxay ku kala hormarisaa siday u amal falaan qof walibana waxay wax ku siisaa muga amalkiisa islaamku waxa uu meesha ka saaray dhammaan caadadkii jahiliga oo ay qayb ka ahayd kala sareynta iyo inay dadku dabqado kala leeyihiin waxayna basharka oo dhan ka dhigtay kuwa siman mana jiro xagga islaamka qof qof ka fadli badan ilaa alek cabsi mooye waxaa jiray dad loo yaqaano adoomo oo jaahiliyadu ay u aqoonsatay dadka liita basharka xorta ah waxaa kaloo jiray dad loo yaqaano mawaali oo iyaguna darajo ahaan xoogaa ka sarreeya adoommada hase haatee aan gaarsiisanayn darajada dadka xorta ah si haddaba loo dhaqangeliyo cadaaladda iyo aragtida cusub ee uu islaamku la yimid meeshana looga saaro hayb sooca iyo midabta koorka jaahiliyada ee aan salka lahayn waxa uu allaah doortay mid ka mid ah dumarkii saxaabiyaadka si ay u jebiso dhaqankaasi gurcan ee quruunta soo tixina gabadhaasi waa zaynaba binti jaxsh bin ri'aab al asadiya allah ka raali noqdee waxay ka mid ahayd haweenka caanka ka ah sadriga islaamka iyo kuwa ugu alleg cabsiga badan waxayna ahayd haweenay qurux iyo nasabba uu allah isugu daray maadaama kala saraynta bulshadu ay ahayd mid sal adag oo aan si fudud lagu loodin karin ayuu rasuulku sallallaahu calayhi wasallam u dhaqaaqay sidii uu gacantiisa uga takhallusi lahaa farqigaasi wuxuuna doonay in zayd bin xaarits bin shuraxbiil oo uu rasuulka mawle u ahaa uu u guuriyo gabar ka dhalatay qabaa'ilka sharafta badan gaar ahaan qabiilada bani asad welibana wuxuu rasuulku u doonay gabadhii eeddadii dhashay ee zaynaba binti jaxsh taas oo ka dhabaysay cadaaladda islaamka bannaankana soo dhigtay sinaanta guursatayna zayd hase ahaatee guurkoodu ma uusan raagin sannad kadibna way kala tageen zaynab iyadu way ka soo dhalaashay doorkeedan waxayna dunidu tustay inay muslimiintu wada siman yihiin laakiin waxaa jiray dhaqan kale oo islaamku doonayey in isagana laga takhalluso tanina culayskeeda ugu badani waxay ku dhacaysaa rasuulka sallallaahu calayhi wasallam inkastoo weli zaynabna ay qayb ka qaadanayso dhaqannadii carabta waxaa ka mid ahaa in addoonka qofkii xoreeyey loogu abtirin jiray zaydna waxaa loogu abtirin jiray zayd bin muxamed oo nebiga ah haddaba markii xikmadda alle ay ku dareertay zaynab iyo zayd ayna kala tageen waxa uu allaah nebigiisa ku amray inuu guursado gabadhii eeddadii ee zaynab binti jaxsh ee uu furay zayd oo dadku ay ugu abtirin jireen rasuulka sannadkii shanaad ee hijrada markii laga soo laabtay dagaalkii axzaab ayuuna guurkaasi dhacay wuxuuna allaha ka soo dejiyey aayaad qur'aanka kariimka ah
waid taquulu liladii ancama allahu calayhi waancamta calayhi amsik calayka zawjaka markii zayd uu guursaday zaynab ee muddo la wada noolaa waa la soo kala booday markaa labadii ruux way isqaban waayeen way isfureen markii ay isfureen ee ay ciddad baxdayna rabbi ayaa u guuriyey زينب بنت جحش من فوق سبع سماوات بو إلهي وقسو قوريي سيدي با مركا نبي وكو قور سدي زينب بنت جحش ووحا نبي قلوغو دورتي أرين آذي آد أقون أه أو إن بدل لقسو دقمي عربت الدحدي دا أيي أحايد سيسيها لنا أرين لوبا بإنكارو ماي أحايد أرين كروحو أها ويش قور عديبكو هكو قوستي idkale haday sameyn lahayd muhiimad weyn ma yeelateen indhuuna ma soo eegeen laakiin waxa tusaale laga dhigay rasuulillahi muhammad sallallahu alayhi wasallam marka ilaahi wuxuu leeyahay tabaaraka wa taala wadhkur ya rasuulallahi ya muhammad rasuulki ilaahi waxaad ka waranta id waqtigi taqulu aad oranaysay lil ladhi ahadki an'ama allah alayhi ilaahi oo nicmada siiyay wa nicmata al iiman wa zayd ba laga waramaya amsik alayka zawjaka warzaydow haweentaada hayso markaad ku lahayd wataqillaaha ilaahayna kacabsa aad ku lahayd waqtiga bal xasuuso oo ka waran wa tukhfi fi nafsika naftaadana waad qarinaysay mallaahu mubdihi wa takhsha an-naasa dadkaad ka cabsanayso islaad way ku ceebayn doonaan wallaahu ilaahay ba ahaqqu mudan an takhshaahu inaad ka cabsato falamma goorti قضى او دمايستي زيد صحابك زيد ليرا منها زينب حقيده وطرا مقصد كي وجيددي مركو كغونغاري او ادبدنا او فري زوجناكها انغا كو مهريني
خصائص الهيد زينب بنت جحش اين كغ دوانيد حاسسكي كلي رسولكا وحا كميدها ان يدو الله كسو مهريي فوق سبع سماوات يو ان هيد haweeneyda xagga qaraabnimada ay isugu dhawaayeen rasuulka sallallahu alayhi wa sallam oo Zainab waxa dhashay Umayma bint Abdul Muttalib oo ahayd nabiga eedadii Zainab sidoo kale waa haweeneyda Allah shaanigeeda uu ka soo dajiyay xijaabka oo ah labiska iyo asturka dumarka muslimaadka Zainab waxay walaalo ahaayeen Abdullah bin Jahsh oo ahaa amirki ugu horeeyay ee Islaamka loo magacaabay kaasi oo nabigu u xilsaaray howl ciidan islaamnimadeedii Zainab bint Jahsh bin Riyab al-Asadiyya kunyadeeduna ahayd Ummu Hakam ama Ummul Masaakin waxay kamid ahayd dadkii ugu horeeyay ee islaamay bilowgay bicsada waxayna kamid ahayd dadkii ugu horeeyay ee u hijrooday magaalada Madina al-Munawwara rasuulka Allah aad ayuu u jeclaa Zainab bint Jahsh maalin waliba gurigeedii ayuu booqan jiray oo uu malab ka soo cabi jiray taa oo ay aad uga hinaasi jireen xaasaska kale ee rasuulka Zainab marka laga hadlayo haweenkii saxaabiyaadka waxay safka hore uga jirtay xagga dhaqan wanaaga diinta xalaal miiradka waxbixinta u samafalka agoonta iyo muwaasaadka dumarka carmalka ama garoobada ah markay timaado xagga cibaadadu waxay ahayd gabar aan wax loo dhigaa jirin waxay ahayd gabar soon badan oo salaatuleyl badan sadaqada iyo samafalkuna ayba tusaale u ahayd waxay ahayd haweenaysan cadle oo xirfadeeda ku shaqaysata maqaarka ayay magdin jirtay kadibna farshaxanada iyo agabka loo baahan yahay bay ka sameyn jirtay wayna iibin jirtay lacagta ka soo xarootana way sadaqaysan jirtay
Zainab bint Jahsh waxay Aisha waranaysaa xadiis uu akhraajinayo xaakim fil mustadrak in nabigu uu ku yiri dumarkiisa iyo wada jooga haddaan dhinto midda u horeysa oo isoo haleeli doonta oo idinku hor dhiman doonta waa midda idinku gacan dheer markaasaa waxay yidhaahdeen markii nabigu dhintay Aisha waranaysa warka baanu mar walba inta isnimaana gacmaha ayaga isku dheeradhin jirnay oo dhihi jirnay teena uu gacan dheer ilaa waxmaana fahmine gacan dheerida wuxuu u jeeday nabigu sallallahu alayhi wasallam sadaqada midda idinku sadaqa badan markii ay dhimatay Zainab hor iyo baata inoogu hor dhimatay binti Jahsh ayaan waxaan garanay inuu u jeeday gacan dheerida wayba gaabnayd oo qof gacan dheer maba ahayn inuu u jeeday sadaqa badni marka sadaqadu inay wax qiimo badan tahay ayaa meesha ka fahmayna qisada aan ka fahmayna oo waa kan uu leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala wa an tasaddaquu khayrun lakum in kuntum tacalamuun haddii aad dad wax fahmaya wax garanaya ahaan lahaydeen inaad wax sadaqaysataan baa khayr badnaan lahayd taas idin khayr badnaan lahayd sadaqadu waxay damisaa إلهي عرضه سبحانه وتعالى كما يدفئ الماء النار سيدة بيه النار تقدميان وكالي قدمي سا إلهي عرضه صدقه وواح قيمة بضان كبدا سوحي صحابيات كي كغا شرقناتي كغا قيمة بناتي وحوي وصدقه
waxay ahayd gabar aad uga maaranta gacanta dadka kale, xitaa hadday yihiin khulafadii Rasuulka. Mar waxaa dhacday in khaliifkii labaad ee mu'miniinta, Amiirul Mu'miniin Cumar bin Khadaab, uu u soo diray lacago aad u fara badan. Markay aragtay bay waxay tiri, Alleha u dambi dhaafo Cumar bin Khadaab, waxaa ficnayd in lacagtan uu siiyo qof aniga iga baahi badan. Kadibna maalka faraha badan ee loo soo diray ayay maro isaga xijaabtay, waxayna amartay in loo qaybiyo qaraabadeedii iyo dadka kale ee tabaalaysan ee saboolka ah ilaa markii dambe ay dhammaadeen. Insaafka iyo cadaaladda qofka waxaa la gartaa halka uu ka istaago marka ruux isaga ay doodi kala dhexaysay uu god ugu dhaco. Zaynab, iyadoo ku jirtay dumarkii la baratami jiray Caaisha binti Abi Bakar, lana og yahay qisadii malabka iyo waxay Caaisha iyo Xafso ay ku sameeyeen Zaynab, haddana iyadu marnaba cadaaladda kama weecan. Markii Caaisha lagu been abuurtay, kuma fikirin inay fursadda uga faa'iidaysato, waxayna dooratay Allaah iyo aakhiro.
Manaaqibteeda kale waxaa ka mid ah Zaynab binti Jaxsh radiyallahu canha. Waxay ahayd gabar warac iyo taqwo badan ay ahayd. Zawjaat Rasuulka sallallahu alayhi wasallam, Caaisha way dhihi jirtay Rasuulka xaasaskiisa, midda ila tirsan jirtay quruuxdan leeyahay iyo magacan leeyahay oo kale waxay ahayd Zaynab binti Jaxsh. Waad garan kartaa laba gabdhood laisla qaba, mid kasta waxay jeceshahay tan kaleeto inay iska reebto oo gidaal u riddo. Markii ay dhacday xaadithatul ifki oo Caaisha radiyallahu ta'ala anha munaafiqiinta beenta ay u soo dhoobeen oo ifkigaas lagu been abuurtay, Ilaahay subxaanahu wa ta'ala Zaynab binti Jaxsh wuxuu ku badbaadiyey taqwadeeda iyo waraceeda. Caaisha lafteeday ka sheekaysay, waxay tiri Rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu ahaa yas'alu Zaynaba binta Jaxshin can amri, wuxuu dhihi jiray Zaynab bal ka waran gabadhaan. Zaynab markaan isma dhihin ka faa'iidayso gabadhii kula tirsanaysay maanta gudka waa ku soo dhacday, ku jiid isma dhihin. Waxay tiri Zaynab oo Nabi calayhi salaatu wasalaam markuu weydiiyo yaa Zaynabo maadaa calimti maadaa ra'ayti, markuu yiraahdo waxay dhihi jirtay yaa Rasuulallah axmi samci wa basari, aniga dhegahayga iyo indhahayga waan ilaalinayaa. Maa calimtu ilaa khayraa, khayr mooye wax kaleeto ma aanan arag. Caaisha waxay dhihi jirtay radiyallahu canha, wahiya allatii kaanat tusaamiini min aswaaji rasuulillaahi sallallahu alayhi wasallam, wa gabadha ila tirsan jirtay oo xagga sareynta iyo culuwiga iyo sharafta iyaday ahayd. Facasamaha allahu tacaala bilwarac, ilaahay wuxuu ku dhowray oo ku ilaaliyey warac. Markaan Zaynab binti Jaxsh radiyallahu tacaala canha waxay ahayd gabar noocaas ahayd radiyallahu tacaala canha, oo ay mudan tahay gabdhaha muslimaadka inay ugu dayadaan dhowrsanaantaas iyo waraca. Qofka muslimka walaalkaagi wax kasta idin ka dhexeeyeena waa inaad ka ilaalisa wax uu beri ka yahay ama aadan ogeyn inaad dusha ka saarto. Taasna waxay ku tusinaysaa qofka taqwadiisa waraciisa ay ka mid tahay.
Sidoo kale mawaaqifteedii waxaa ka mid ah inay geerideedii dareentay oo xitaa karfanteedii ay sii iibsatay, kana dardaarantay in haddii khaliifka mu'miniinta ee Cumar bin Khadaab uu u soo diro karfan la sadaqeeyo. Zaynaba binti Jaxsh waxay geeriyootay sannadii 20aad ee hijrada Rasuulka iyadoo 30 sano jir ah, waxaana ku dukaday Cumar bin Khadaab.
بوركت بدرا بالسماء ضياؤه بوركت شمسا بالشروق بكورا هذه التهاني بالشريعة تزدهي طبتن ذكرا غيبة وحضورا ووصية بالحب نبعثها لكم انشرن علما احفظن ثغورا يرعاكم الرحمن جواد العطا يمحو الخطايا للذنوب غفورا
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
وهجاج ودهني تاسيان كسو غبغبيناي برامشكا عالم اليوم كلاتي دنبي ايانو بلن اه sidaa ii nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.
فتحت غواليها بشرى 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 خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى 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 هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى 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 وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى